Moldovas aizsardzības resora paziņojumā norādīts, ka poligrāfa ekspertīzes varētu izmantot dienesta pārbaužu un izmeklēšanu ietvaros, lai izvērtētu militāru personu godīgumu un iespējamu korumpētību. Likumprojekta autoru ieskatā melu detektora pārbaudes palīdzēs identificēt tās personas, kuras varētu radīt draudus aizsardzības resoram saistībā ar sensitīvas militāras informācijas iespējamu nelikumīgo nodošanu. Kā norāda Newsmaker, likumprojekts, kas līdz 29. jūlijam nodos publiskai apspriešanai, paredz, ka militāru personu pārbaudes ar melu detektoru īstenos certificēti speciālisti.